ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาร์ทีไอที่ขอรับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆในไต้หวันนะคะนั่นก็คือหมาล่าหัวกัวค่ะหลายคนอาจจะตกใจนะว่าเอ้าดีเจยุ้ยช่วงตรุษจีนเพิ่งแนะนำหมาล่าไปกลับมาหมาล่าอีกแล้วเหรอคะนะต้องบอกเลยว่ารอบนี้ค่ะเป็นผลสำรวจเกี่ยวกับหมาล่าที่แปลกและก็แตกต่างออกไปจากปกตินะคะก็คือปกติเขาก็จะมีการจัดอันดับแฟรนไชส์หมาล่าหรือว่าหมาล่าแบบพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังแต่วันนี้ค่ะเขามีการจัดอันดับเลือดเป็ดในสุกี้หมาล่าหากใครนะคะเคยรับประทานหมาล่าในไต้หวันนะคะก็จะรู้ดีเลยละค่ะว่าสุกี้หมาล่าของไต้หวันเนี่ยเขาจะมีวัตถุดิบนะคะมีส่วนประกอบที่จะมากับน้ำซุปอยู่แล้วก็คือเต้าหู้กับเลือดเป็ดค่ะแล้วก็ทุกร้านทุกสาขาเลยนะเกือบ 99% นะคะมันก็จะมีแค่บางร้านเท่านั้นแหละที่เขาจะขี้เหนียวนิดนึงก็คือว่าร้านที่ขี้เหนียวก็คือถ้าคุณจะสั่งเต้าหู้หรือว่าเลือดเป็ดนะคะเพิ่มลงไปในน้ำซุปหมาล่าเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มค่ะคุณผู้ฟังแต่อย่างที่ยุ้ยบอกว่าอีก 99% ของร้านที่เหลือเนี่ยนะคะก็คือส่วนใหญ่จะให้ฟรีเติมกันได้ไม่อั้นเลยทีเดียวนะและยิ่งถ้าเป็นร้านที่เป็นเหมือนอาราคาสก็คือไม่ใช่พวกบุฟเฟ่นะคะสั่งรับประทานเนื้อเป็นจานๆเนี่ยหากคุณทานอิ่มแล้วนะเขาจะมีการถามคุณด้วยว่าคุณเนี่ยจะแพ็คเอาซุปกลับบ้านหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอาซุปกลับบ้านนะเขาก็จะมีการตักในส่วนของเต้าหู้กับเลือดเป็ดเติมลงไปให้อีกคุณผู้ฟังเรียกง่ายๆว่าน้ำซุปนะคะที่แพ็คออกมาจากร้านขายสุกี้หมาล่าร้านนั้นเนี่ยยังสามารถจะเอามาต้มสุกี้ต่อได้อีกมื้อ2มื้อเลยทีเดียวนะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกนะคะงานนี้ก็เลยทำให้เจ้าย่าเฉวยเนี่ยนะคะในสุกี้หมาล่าเนี่ยเป็นที่ได้รับความนิยมมากๆของคนไต้หวันจนกระทั่งถึงต้องมีการจัดอันดับเรียกว่าย่าเฉวยหวังค่ะราชานะคะแห่งเรื่องราวของเลือดเป็ดในสุกี้หมาล่าค่ะพูดแล้วก็น้ำลายไหลคุณผู้ฟังอย่ารอช้าเลยค่ะไปดูกันดีกว่านะว่าในปี2021นี้ค่ะมีสุกี้หมาล่าร้านไหนบ้างนะคะที่เรียกได้ว่าคนไต้หวันส่วนใหญ่ที่ไปกินเนี่ยต้องการที่จะกินเลือดเป็ดนะแล้วก็ไปถึงนะคะเลือดเป็ดนี่ต้องเป็นหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวพร้อมแล้วไปเปิดตำราความอร่อยกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าการจัดอันดับนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงการจัดอันดับเฉพาะแค่กรุงไทเปเท่านั้นนะเป็นการจัดอันดับทั่วไต้หวันค่ะดังนั้นเนี่ยบางร้านนะก็คือมีสาขาอยู่ทั่วไต้หวันคุณผู้ฟังที่อยู่เขตไหนเมืองไหนของไต้หวันเนี่ยก็สามารถไปตามหากินได้แต่บางร้านก็อาจจะมีสาขาอยู่เพียงแค่ตามเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยุ้ยเนี่ยจะแปะชื่อร้านนะคะไว้บนเว็บไซต์ของ RTI คุณผู้ฟังก็สามารถไปคลิกฟังย้อนหลังแล้วก็คลิกที่ชื่อร้านต้องคลิกตรงภาษาจีนนะคุณผู้ฟังเพื่อเข้าไปดูพิกัดตำแหน่งของร้านได้เลยนะคะสำหรับอันดับ10ค่ะของราชาเลือดเป็ดในสุกี้หมาล่านะคะตกเป็นของร้านว่นติ่งหมาล่าหยางเซิงกัวค่ะต้องบอกเลยว่าว่นติ่งเนี่ยเป็นหนึ่งร้านอาหารในเครือของหมาล่านะคะก็คือว่าเป็นสุกี้หมาล่านั่นแหละที่เป็นแบบเสิร์ฟเป็นจานๆนะคะแล้วก็เลือดเป็ดของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวนะก็บอกว่าเลือดเป็ดของร้านว่นติ่งเนี่ยนะคะจะก้อนค่อนข้างใหญ่และกลิ่นก็จะไม่ขาวมากนะคะเลือดเป็ดเนี่ยก็ไม่แข็งมากผ่านการต้มมาอย่างดีเลยทีเดียวนะและในส่วนของเต้าหู้ค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นเต้าหู้ในลักษณะที่เหมือนพุดดิ้งโอ้ my god เขาไม่ได้ใช้เต้าหู้สีขาวปกติทั่วไปนะคะเป็นเต้าหู้สูตรพิเศษของทางร้านนั่นเอง ต่อมาอันดับที่9ค่ะก็คือเลือดเป็ดของร้านหมาล่าค่ะก็คือร้านหมาล่า MALA นะคะซึ่งเป็นร้านที่มีแฟรนไชส์สุกี้หมาล่าอยู่ทั่วไต้หวันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ราคาจำหน่ายไม่แพงด้วยนะซึ่งหากใครนะคะอยากรู้ว่าร้านนี้หน้าตาเป็นไงก็ไปดูได้บนเว็บไซต์นะคะเขาบอกว่าคุณสมบัติพิเศษของเลือดเป็ดนะคะของร้านหมาล่านี่เลยนะก็คือกรณีที่มันจะอุ้มน้ำซุปหมาล่าไว้เยอะมากดังนั้นพอเรากัดไปแล้วเนี่ยนะก็จะมีความจุยซี่อยู่ในเลือดเป็ดค่ะลักษณะของเลือดเป็ดของร้านหมาล่าเนี่ยก็จะก้อนไม่ใหญ่มากด้วยนะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าพอดีคำสามารถคีบขึ้นมาจากหม้อจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็เอาเข้าปากได้เลยโอ้โหอร่อยกลมกล่อมอย่าบอกใครต่อมาอันดับที่8ค่ะก็คือเลือดเป็ดจากร้านสุกี้หมาล่าที่มีชื่อว่าเซียวหมงหนิวติ่งจีหมาล่าหยางเซิงกัวค่ะร้านเซียวหมงหนิวหากใครจำได้นะคะก็คือจะเป็นสุกี้ในสไตล์มองโกค่ะดังนั้นความพิเศษก็คือน้ำซุปนะคะที่เขาต้มเลือดเป็ดนี่แหละก็จะมีรสชาติแตกต่างจากสุกี้หมาล่าในสไตล์ไต้หวันปกติทั่วไปนะคะแล้วก็เลือดเป็ดของเขาเนี่ยก็จะไม่ต้มให้สุกมากนะคุณผู้ฟังก็คือด้านนอกเนี่ยนะคะจะยังนิ่มอยู่พอเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึง texture ของความเป็นเลือดเป็ดอย่างชัดเจนเลยทีเดียวและที่สำคัญค่ะด้วยความที่เป็นสุกี้ในสไตล์มองโกนะรสชาติก็จะไม่จัดจ้านแล้วก็เวลารับประทานไปแล้วก็จะไม่รู้สึกชามากเหมือนกับสุกี้ในสไตล์เสฉวนนั่นเองต่อมาอันดับที่7ค่ะคือเลือดเป็ดจากร้านหมาเซินหมาล่าหัวกลัวค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะมีแฟรนไชส์อยู่ไม่เยอะมากค่ะก็จะอยู่ตามเมืองใหญ่ๆในไต้หวันนะคะเอกลักษณ์พิเศษของเลือดเป็ดของเขานะเขาเรียกว่าเป็นกัวต้งยาเฉวค่ะนั่นหมายความว่ารสชาติหรือว่า texture ของเลือดเป็ดเนี่ยเหมือนเยลลี่เลยคุณผู้ฟังแล้ววิธีการเสิร์ฟเลือดเป็ดของร้านนี้นะหากคุณสั่งเพิ่มนะคะเขาจะไม่เอามาเทลงไปในหม้อให้เลยทันทีนะเขาจะให้คุณมาเป็นถ้วยและคุณนะหากอยากจะต้มต่อหรือว่าอะไรให้มันร้อนขึ้นก็ค่อยเอาไปจุ่มในหม้ออีกทีนึงนะคะเพราะว่าเลือดเป็ดเขาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วและยิ่งถ้าทานกับในส่วนของต้นหอมซอยซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยทีเดียวนะคะร้านนี้เนี่ยเขาจำหน่ายเป็นแบบไม่ใช่บุฟเฟ่ดังนั้นเนี่ยคนก็จะนิยมไปรับประทานแล้วก็สามารถห่อน้ำซุปที่มีเลือดเป็ดเนี่ยกลับบ้านได้ด้วยแหละค่ะต่อมาอันดับที่6ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเลือดเป็ดจากร้านชิงฮวาเฉียวหมาล่ากัวค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านหมาล่าที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะเป็นหนึ่งในร้านแบรนด์อาหารของวังผินนะคะซึ่งสุกี้หมาล่าของเขาเนี่ยมีความเป็นเสฉวนค่อนข้างชัดเจนค่ะเพราะว่ากินปุ๊บตั้งแต่คำแรกเนี่ยก็จะรู้สึกชาขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะก็บอกว่าเลือดเป็ดของเขาจะก้อนไม่ใหญ่มากนะคะถ้าเป็นชิงฮวาเฉียวเนี่ยแล้วก็จะมีความแบบเละๆนิดนึงใครที่ชอบทานเลือดเป็ดที่แบบนิ่มมากกัด2คำละลายในปากเนี่ยก็แนะนำเลยว่าต้องไปที่ชิงฮวาเฉียวนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องราวของความชานะเพราะว่าในน้ำซุปของชิงฮวาเฉียวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาใส่ค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะดังนั้นน้ำซุปของเขาเนี่ยแนะนำว่าห้ามซดเด็ดขาดนะคุณผู้ฟังนะและที่สำคัญเลือดเป็ดนะคะหากใครกลัวว่าจะเผ็ดเนี่ยก็ให้มารับประทานคู่กับซุปที่เป็นอีกหม้อนึงนะคะซึ่งเขาจะมี2ซุปให้เลือกนะคะ อีกหม้อนึงเนี่ยก็จะเป็นซุปในสไตล์ที่เป็นแบบเพื่อสุขภาพเอามารับประทานคู่กันก็จะช่วยลดความชาแล้วก็ความเผ็ดในเลือดเป็ดได้ต่อมาอันดับที่5ค่ะคือเลือดเป็ดจากร้านสุกี้หมาล่านะคะแบรนด์ไทเหอเตี้ยนคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าร้านนี้ก็เป็นร้านขายสุกี้หมาล่าเก่าแก่ในไต้หวันร้านหนึ่งเลยนะคะชาวเน็ตไต้หวันค่ะบอกว่าเลือดเป็ดของเขาเนี่ยโอ้โหก้อนใหญ่มากนะคุณผู้ฟังต้องตัดแบ่งเป็นหลายๆคำค่ะถึงจะรับประทานหมดที่สำคัญนะคะแต่ละก้อนนะที่รับประทานเข้าไปเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงรสชาติของน้ำซุปหมาล่าแล้วก็ความเข้มข้นที่เรียกได้ว่าดูดซึมเข้าไปในตัวเลือดอย่างที่แบบแน่นๆเลยทีเดียวนะและยิ่งพอเจอกับน้ำจิ้มนะคะที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านโอ้โหชาวเน็ตบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากแล้วก็ไม่แพ้ร้านใดๆในไต้หวันเลยจริงๆต่อมาอันดับที่4ค่ะก็คือเลือดเป็ดจากร้านติงหวังคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าติงหวังหมาล่าหัวกัวนะคะก็เป็นแบรนด์แฟรนไชส์สุกี้หมาล่าที่ใหญ่มากๆในไต้หวันแล้วก็เก่าแก่มากๆค่ะตัวยุ้ยเองเนี่ยก็ชอบติงหวังมากๆเพราะว่าน้ำซุปหมาล่าของเขาเนี่ยถือว่าไม่เผ็ดมากนะคะเต้าหู้ของเขานะที่ใส่กับในส่วนของเลือดเป็ดนะคะมีทั้งเต้าหู้ขาวที่เละๆนิ่มๆหน่อยแล้วก็เต้าหู้ที่เป็นแบบแข็งๆนิดนึงนะคะลักษณะพิเศษนะคะของเลือดเป็ด จในติ่งหวังนะเขาบอกว่าเป็นในส่วนของการมีกลิ่นยาจีนเครื่องเทศสมุนไพรค่ะที่เป็นสูตรพิเศษของน้ำซุปติ่งหวังเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังและยิ่งไปกว่านั้นค่ะด้วยความที่น้ำซุปของติ่งหวังเนี่ยเขาไม่เผ็ดมากดังนั้นพอเรากัดไปแล้วนะคะก็จะมีน้ำซุปเนี่ยไหลออกมาจากเลือดเป็ดเราก็สามารถซดน้ำซุปหม่าล่าจากเลือดเป็ดได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติซึ่งก็ช่วยเพิ่มความละมุนให้กับเลือดเป็ดของร้านติ่งหวังได้มากขึ้นนั่นเองต่อมาอันดับที่3ค่ะก็คือเลือดเป็ดจากร้านสุกี้หม่าล่าที่มีชื่อว่าเจ้ออี้กัวต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้ออี้กัวเนี่ยเขาเคยได้รับอันดับที่1นะคุณผู้ฟังของสุกี้หม่าล่าแฟรนไชส์ในไต้หวันที่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆมาแล้วค่ะดังนั้นแน่นอนว่าในเมื่อคุณภาพสุกี้หม่าล่าเขาได้อันดับ1คุณภาพของเลือดเป็ดเขาก็ไม่แพ้เจ้าใดเช่นเดียวกันค่ะความพิเศษของเลือดเป็ดของเจ้ออี้กัวนะคะเขาจะไม่ได้หั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่มากนะเขาจะหั่นออกเป็นเหมือนเส้นๆเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวๆนิดหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยรสชาติก็จะมีความเหนียวหนึบคิวๆเด้งดึงเด้งดึงนะคะเวลารับประทานเนี่ยก็สามารถคีบมา1ก้อนนะคะแล้วก็จุ่มกับน้ำจิ้มแล้วก็รับประทานได้เลยซุปของเจ้ยกัวเนี่ยด้วยความที่เราสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้นะคะผู้ฟังเวลาเราไปสั่งเนี่ยดังนั้นหากคุณเลือกซุปที่รสชาติไม่เผ็ดมากก็จะสามารถซดน้ำซุปนะของเขากับเลือดเป็ดไปพร้อมๆกันได้เลยทีเดียวแล้วค่ะเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็ฟินมากนะคะยุ้ยแนะนำว่าเจ้ยกัวเนี่ยนะเต้าหู้เขาก็อร่อยมากคุณผู้ฟังเป็นเต้าหู้ก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีการเอามาหั่นแล้วก็ไปต้มซึ่งก็ทำให้น้ำซุปเนี่ยซึมเข้าไปในเต้าหู้อีกดังนั้นหากรับประทานเลือดเป็ดกับเต้าหู้พร้อมกันยุ้ยบอกเลยว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมในงานนี้ต่อมาอันดับที่2ค่ะก็คือเลือดเป็ดจากร้านเหล่าซื่อชวนต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าร้านเหล่าซื่อชวนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งร้านสุกี้แบรนด์เก่าแก่ในไต้หวันแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วไต้หวันเลยทีเดียวนะคะเลือดเป็ดของเหล่าซื่อชวนเนี่ยยุ้ยเตือนไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ฟังว่าหากเป็นไปได้นะคะเวลารับประทานเนี่ยกรุณาเติมน้ำซุปในฝั่งที่เป็นซุปเพื่อสุขภาพสีขาวๆเนี่ยใส่ลงไปก่อนแล้วก็แบ่งเลือดเป็ดค่อยๆทานทีละนิดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเหล่าซื่อชวนเนี่ยนะเขาเป็นน้ำซุปสุกี้หม่าล่าในสไตล์เซชวนแท้ดังนั้นความชาของเขาเนี่ยนะยุ้ยให้เลย 80% ใครกินแล้วไม่ชานี่ถือว่าเป็นลิ้นจระเข้มากๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าพอรสชาติค่อนข้างเผ็ดมากค่ะเขาก็จะไม่แนะนำให้รับประทานเลือดเป็ดนะคะคู่กับน้ำซุปของเขานะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะน้ำจิ้มของเขาเขาบอกว่าด้วยความที่เหล่าซื่อชวนก็จะมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษถูกไหมหากคุณอยากจะรับประทานเลือดเป็ดนะคะให้ความเผ็ดมันหายไปหรือว่าเจือจางลงเขาแนะนำว่าให้รับประทานคู่กับน้ำจิ้มที่เป็นซอสงาบดค่ะและอันดับที่1ของราชาเลือดเป็ดในสุกี้หม่าล่าค่ะก็เป็นของร้านจ้านจี้หม่าล่าหัวกัวต้องบอกเลยว่าร้านนี้ค่ะเป็นแบรนด์เก่าแก่มากๆนะคะอีก1แบรนด์ของสุกี้หม่าล่าในไต้หวันค่ะลักษณะสุกี้หม่าล่าของเขาเนี่ยจะมีความเป็นกวางตุ้งนิดนึงนะคุณผู้ฟังก็ไม่ได้เป็นเสฉวน 100% นะคะมีความออกแนวกวางตุ้งเพราะว่าตัวในส่วนของเครื่องสุกี้เนี่ยที่เขาเอามาเสิร์ฟนะคะจะมีในสไตล์ของสุกี้กวางตุ้งด้วยนะเขาบอกว่าความพิเศษของเลือดเป็ดร้านนี้นะคะก็คือว่าเลือดเป็ดเนี่ยมีความสุกพอดีค่ะข้างในเนี่ยมีน้ำซุปนะคะอยู่เต็มเปี่ยมเลยกัดไปคำไหนนะคะก็จะมีน้ำซุปเนี่ยแตกออกมาภายในปากนะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าคนไต้หวันนะบอกว่าไปรับประทานเลือดเป็ดร้านนี้เนี่ยอร่อยถึงขั้นต้องน้ำตาไหลเลยทีเดียวค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะหากคุณรับประทานคู่กับเต้าหู้ของเขานะคะซึ่งในน้ำซุปของเขาเนี่ยก็จะมีเต้าหู้อยู่สองแบบดังนั้นหากคุณรับประทานเลือดเป็ดของทางร้านนะคะควบคู่ไปกับเต้าหู้แล้วก็ซดน้ำซุปหม่าล่าตามลงไปด้วยนิดหน่อยนะผู้ฟังอย่าซดเยอะนะถึงแม้ว่าน้ำซุปหม่าล่าของร้านนี้จะไม่เผ็ดมากแต่ก็ยังมีความเผ็ดอยู่นะคะดังนั้นซดตามไปแค่นิดหน่อยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฟินมากๆอย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับเรื่องราวความอร่อยของ10อันดับนะคะราชาเลือดเป็ดในสุกี้หม่าล่าของไต้หวันค่ะบอกเลยว่าแต่ละแบรนด์แต่ละร้านเนี่ยนะนอกเหนือจากคุณภาพของสุกี้นะคะเครื่องสุกี้และก็เนื้อที่เขานำมาใช้ในการรับประทานสุกี้แล้วเขาก็ยังมีเลือดเป็ดค่ะที่เป็นอีก1นะคะส่วนประกอบสำคัญเลยในสุกี้หม่าล่าที่ชูรสชาติของสุกี้หม่าล่าแต่ละร้านเนี่ยให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะซึ่งยุ้ยต้องบอกเลยนะว่ามีจริงๆนะคนไต้หวันเนี่ยที่เลือกไปรับประทานสุกี้หม่าล่าร้านนี้เพียงเพราะต้องการรับประทานเลือดเป็ดพร้อมกับเต้าหู้อร่อยๆในน้ำซุปสุกี้หม่าล่าเท่านั้นเองแหละค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ